Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Лодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Лодив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. С мира днес в началото ще ви представим темата да забравим черното си досие. А в оставащите минути тя ще ни представи материалът на Риджард Смит «Смехът като акт на вяра». Често сме свидетели на хора, депресирани от нещо, което са извършили в миналото. Нещо лошо, нещо неетично, дори коварно. Чуваме ги непрекъснато да напомнят това. Макар че вече са станали християни, те все още живеят с миналото, тровят се с миналото, живеят с ненужен и вреден баласт. Още в началото на нашите разсъждения, уважаеми слушатели, искам да се спрем на един от епизодите, който е преживял апостол Павел. Той беше изпаднал в подобно състояние, но забележете, не остана в него. Ще ви прочета първото му послание до Коринтияните, 15 глава 8 до 10 стихове. А от всички най-накрая се яви на мене, като на някой стърсак, защото аз съм най-нищожен от апостолите, който не съм достоен апостол да се нарека, понеже гонях Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. И дадената ми негова благодат не беше напразна, но трудих се повече от всички тях. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.
От мига, в който станем християни, ние сме подложени на коварни и силни нападки от страна на една вражеска сила. Сила много добре подготвена, въоръжена до зъби, с най-модерните оръжия. Тази вражеска сила се опитва да извоюва победа, използвайки всякакви разрешени и неразрешени арсенали – физически и психологически. Опитва се да ни създава здравни проблеми. Понякога ни нападат болести, за които няма причина, защото живеем здравословно, храним се здравословно, дишаме чист въздух и изведнъж се разболяваме. Тогава нашият враг сияе. Човече, казах ли ти, че всичко това, което правиш за здравето си е излишно? Сега не ти остава нищо друго, освен да съжаляваш за изгубеното време. Понякога, в различни режими и у нас също в България това се е случвало, много християни биват осъдени, малтретирани, пратени в затвор, на заточение и дори убивани.
Нека сега да се спрем на психическите оръжия на Сатана. Много от нас са били подигравани, било в училище, било на работното място, за това, че вярваме. Имали сме и имаме проблеми и обвинения в семейството. Някой път сме наричани предатели. Понякога има и несправедливи обвинения, включително от най-близките ни приятели. Подобен библейски случай имаме с Йов. Затова нека да прочетем в книгата Йов, 15 глава, 1 до 14 стих. Много показателен за едно несправедливо обвинение.
Тук един от приятелите на Йов се обръща към него. Мъдър човек, с вятърничаво ли знание отговаря и с източен вятър ли пълни корема си? С празни думи ли се препира и с безполезни речи? Наистина ти унищожаваш страха от Бога и намаляваш моленето пред Него. Защото беззаконието ти получава устата ти и си избрал езика на лукавите. Твоите уста те осъждат, не аз. Твоите устни свидетелстват против тебе. Ти ли си първородения човек? Или си създаден преди хълмовете? Чул ли си Божиите тайни намерения? Или си заключил в себе си мъдростта? Какво знаеш ти, което ние не знаем? Какво разбираш ти, което да го няма в нас? Има и между нас белокоси, престарели, по-напреднали на възрасти от баща ти. Божиите утешения и меките му думи към тебе малко нещо ли са за тебе? Какво те блазни сърцето ти и на какво смигат очите ти, че обръщаш духа си против Бога и изпускаш такива думи от устата си? Какво е човек, за да е чист, и родението от жена, за да е праведен?
Скъпи приятели, бих желал да ви препоръчам тези от вас, които не са чели цялата книга Йов, да я прочитат, за да разберат какво точно се крие за това обвинение и как се развиват нещата по-нататък. Но ние да продължим. Когато отваряме черното си досие, започваме да се чувстваме нещастни в настоящето заради провал в миналото си. Чисто и просто обаче си губим времето и енергията. Миналото не може да се върне и ние не сме в състояние да направим нищо за него. Може да си седите, да се чувствате нещастни и да се въртите в един омагьосан кръг на съжалението до самия край на живота си. Но това в никакъв случай няма да промени извършеното от вас. Здравият разум ви го подсказва и няма нужда от особено християнско откровение, за да осъзнаете това. Не трябва никога да се безпокоим за нещо, което не можем да променим или на което не можем да повлияем. Това би било прехосване на усилия и енергия. Ако не сте в състояние да направите каквото и да било в определена ситуация, престанете да мислите за нея. Ако все пак се тревожите, значи една друга сила ви е победила. Мъглявите и безполезни съжаления трябва да се изоставят, защото са напълно неразумни. Тогава спрете да се занимавате с тях. Има и случаи, когато съжаляваме за нещо конкретно направило в миналото. Но и в този случай ние трябва да го превъзмогнем, защото живеем в настоящето.
За да запълним празнотата в душата си, трябва да работим сега, днес, да мислим градивно, да даряваме любов и щастие около себе си. Ето какъв е съветът на апостола. Четем в посланието на апостол Павел към Римляните, 12 глава, 20 и 21 стихове. Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие, защото това, като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Това е цитат от Стария Завет и след това апостолът прави следния извод. Не се остави да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро.
Нека да се върнем, уважаеми слушатели, отново към апостол Павел. Забележете, че той не е от групата апостоли, съпътствали Христос от самото му начало. Неговото минало може да се оприличи като едно черно досие. Савел, гонителят, врагът Божий. Безспорно Павел съжалява за миналото. Но забележете, не позволява на угризенията си да го парализират. Енергията, устремът му, предаността му към каузата, в началото криво разбрана, го прави един от най-успешните апостоли. Часовникът на времето не може да се върне назад. Миналото не е компютърен текст, който можеш за секунди да коригираш. Миналото е история, от която можем да се получим и да не повтаряме тези грешки, както в настоящето, така и в бъдещето.
Ето един библейски пример. Когато апостол Павел, който е все още Савел, е поразен от слепота по пътя за Дамаск, когато преживява своето драматично обръщане, той е заведен при един от Христовите ученици – Анани. Обърнете внимание как се държи Анани в началото и след това, след като Господ му говори. Четем в книгата Деяния на апостолите, 9 глава, от 10 стих надолу. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания. И Господ му каза във видение: Анани, а той отвърна: Ето ме, Господи. И Господ му каза: Стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. И е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. Обърнете сега внимание на реакцията на Анания. И той отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек, колко зло е направил на твоите светии в Ерусалим. И тук имал власт от главните свещеници да вържи всички, които призовават твоето име. Скъпи слушатели, можете спокойно да се поставите на мястото на Анания. Това е все едно. Някой еврейн да бъде изпратен да помогне, да кажем, на Хитлер или нещо подобно. Савел по това време е един от най-върлите врагове на християните. Обаче Господ му каза: «Иди, защото той ми е съд, избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните. Защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име». И след това Анани се покорява.
Скъпи приятели, вие сте с радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни позвънят, могат да сторят това на нашия телефон 032-633-533. Скъпи приятели, искам да ви припомня нещо, което се отнася за доста години назад и особено пък за тези от вас, които са родени след 1980 година. Искам да ви припомня, че за да се кандидатстваше за някой престижна работа, трябваше да се представи една специална характеристика, да покажем чисто минало, да покажем, че родителите не са с фашистски уклони, не са били фабриканти, едри земевладелци, да са предани на народната власт. А какво да кажем за кандидат студентите? Тяхната характеристика също трябваше да бъде безупречна и трябваше да бъде видно от нея даже и отношението ни към пионерската организация Комсомола. За някои това звучи като невероятна измислица, но това е факт. Също така, кандидат студента не трябваше да посещава църковни мероприятия, богослужения, литургии. В някои случаи трябваше да бъде готов и да доносничи. Но пък, в противовес на това, как Господ се избираше и избира служителите днес и как понякога ние постъпваме. Ние, за съжаление, не постъпваме както Господ постъпва, да забравяме миналото, да скъсваме се с черното досие, но ние на базата на това черно досие раздаваме много често тежки присъди. Христос може и разбойници да приема с лично покаяние, но ние не можем. Ние сме по-съвършени в кавички от нашия Спасител. Имах щастието, пак в кавички, лично да чуя свидетелството на един възрастен човек, който се оплакваше от брат си за злините, които му е сторил. Изглеждаше ми сравнително нормално, когато предположи, че няма да го види в небето, ако не се е променил, но бях направо потресен, когато чух репликата: «Ако той е в небето, аз няма какво да правя там».
Ами, не знам, може би наистина няма да е там. Така, може би трябва обаче да се върнем към нас самите и да си зададем въпроса: какъв съм аз? И то днес, какви сме ние? Всъщност, от Божия гледна точка, ние сме само едни простени грешници. И то простени на много висока цена. В посланието към Римляните, 5 глава, 1-2 стихове, апостол Павел казва: «И така, оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава». За нашите минали грехове, но вече опростени, забележете, не е необходимо да си спомняме, защото Той отново ще се смили над нас, ще стъпче беззаконията ни и ще хвърли всичките ни грехове в морските дълбочини. Според обещанието, записано в книгата на пророк Михей, 7 глава, 19 стих.
Много пъти съм си мислил, че ние освен грешници сме и нещо друго. И това мое разбиране се базира на първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. И така, скъпи приятели, нека да не съдим нито другите, нито себе си, включително и да кажем не на самосъжалението. А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд, даже аз не съдя сам себе си. Защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан, защото Господ е, който ще ме съди. Завява апостол Павел в своето първо послание до Коринтяните, 4 глава, 3 и 4 стих.
Замислили ли сте се каква е разликата между един вярващ и един невярващ човек, когато им посочим Христос? Невярващият може да гледа към Христос, но сякаш има покривало на очите си и не вижда нищо. Той не може да повярва, че Божията сила може да преобразява по чуден начин.
А вярващият? Отговор намираме във второто послание на апостол Павел до Коринтяните, 3 глава, 18 стих. Цитирам. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Господния дух.
Скъпи приятели, може би нашето пожелание към вас е да спрете да се взирате в миналото. В онова, което не сте направили, или пък в онова, което сте направили по погрешен начин. И да се молите на Бог за настоящето, защото то е ваше. И ако той е преценил, бъдещето също може да ви принадлежи. А за бъдещето, разбира се, толкова, колкото ни е отредено. Защото точно това прави и апостолът. Той казва: брати, аз не смятам, че съм уловил, обаче правя едно. Забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред.
Накрая бих искал само това да добавя, скъпи приятели, да забравим всички черното си досие. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Остава последните размисли за днес. Смехът като акт на вяра. Ще ви представи този материал моята колежка Мира, а ползвам материали от Ричард Смит.
Скъпи приятели, темата за смеха в Библията винаги ми е била много интересна. И когато реших да напиша нещо на темата «Бог ме кара да се смея», реших, че ще е забавно. Помислих си, че просто трябва да открия в Библията места, където Бог се отнасял с хората леко закачливо, с добронамерена ирония, и да покаже, че и той има чувство за хумор. В края на краищата Бог е създал смеха като част от поведението ни, така че в писанието трябва да пише нещо за него. Реших да започна с историята на Самсон, тъй като си мислих, че всеки, който смята една магарешка челюст за перфектна защита срещу 1000 мъже, трябва да е притежава доста странно чувство за хумор. Обаче тогава осъзнах, че на 1000 души, лежащи полумъртви, целите в кръв, никак не им е било забавно, независимо кое ги е докарало до такова състояние. Тогава се обърна към Давид. Ако мога да го опиша с някакви съвременни думи, той просто беше звезда, библейска звезда, и в ролята на нищо не подозиращия наивник срещу професионалния борец Голиат, реших, че има нещо забавно. В тази битка залог беше съдбата на две нации. Изглеждаше обещаващо като начало на една, в кавички казвам, сапунена опера, но аз изчетох историята до край. Давид отрязва главата на Голиат. И внезапно вдъхновените от това израелтяни отговарят с покачен адреналин и подгонват филистимските си поробители чак до дома им в Гет, оставяйки повечето от тях ранени покрай пътя за Саараим и Акарон. И тази история не оправда очакванията ми, защото изобщо не беше смешна. Черен хумор, бих казала. Тогава потърсих думата смях в библейския конкорданс и открих няколко пасажа, в които пишеше, че Бог се е смял. Но тези стихове говореха, че Бог се е смял на глупавите дела на нечестивите. Те си мислели, че постъпват добре, но той знаел по-добре. Той знаел какъв ще бъде краят. Тогава доста разочарована си помислих, къде е невинният смях? Онзи жизнерадостен смях, дето прави деня ти по-светъл и дълбая по лицето ти бръчици, които хората смятат за присъщи на добрите хора. Всичко ми се изясни, след като разговарях с една приятелка, която беше преживяла много травмиращ развод само преди година. Попитаха как е. И тя ми отговори. Сега след една година мога и да се смея над всичко това. Тогава ми просветна. Тя всъщност ми казваше, че в разгара на изпитанието, когато не е можела да види как всичко би могло да е за добро, не е била способна да се засмее. Но сега, след като вече е видяла как всичко се е подредило, може да се смее над много от нещата, които е преживяла. Вече знаеше изхода, а той беше по-добър и от най-смелите очаквания. И така, разсъждавайки над проблема от тази гледна точка, си помислих: окей, аз мога да се смея, когато вече всичко е казано и направено. А Бог може да се смее преди това, защото вече знае какъв ще бъде краят. Така че, ако се облягам на Божиите предвиждания, бих могъл да се смея дори и преди края на историята. Започнах да разработвам тази идея. Отворих Библията си на историята за Авраам и Сара. Бог току-що беше казал на една 89 годишна жена, че й предстои бременност. Тя с кришум се засмя тихо, но Бог, разбира се, чу този смях. Нейният 99 годишен съпруг не беше толкова предпазлив, той се засмя високо. Фактически това изявление буквално го повали на земята. Той падна по лицето си, смейки се. Точно това ни докладва писанието. Всеки комик би бил доволен да предизвика реакция като тази, но Бог не целеше това. Той просто каза: след една година ще се върна да видя новото бебе. На следващата година, когато детето се роди точно по план, беше наречено смях. И Сара каза: всеки, който чуе тази история, ще се смее. Исак, синът на обещанието, стана живото изявление на смеха. Мисля, че е ясно, смехът е дълбоко свързан с предварителното познаване на края или пък с липсата на такова познание. Ако аз знам как ще се преобърнат нещата, се смея уверено. Обаче, ако съм несигурна или невярваща, тогава смехът ми е нервен. Всичко това звучи доста странно, сигурно, приятели, за вас, тъй като вярата е един от основните елементи на християнския живот. Без вяра изобщо няма християнство. Изглежда изразът да живееш чрез вяра се отнася за много повече неща от живота, отколкото ние осъзнаваме. На практика той включва всичко, дори и смеха. Още един пример от Библията искам да ви приведа, този път от Новия Завет. Апостол Павел и неговият сподвижник Сила бяха малтретирани в град Филипи. Краката им бяха стегнати в клади, бяха хвърлени в най-дълбоката тъмница и никой не се погрижи за подутите им възпалени от бичуването гърбове. Но те през цялата нощ пееха химни и се молиха. Не е докладвано буквално да са се смяли, но явно са имали много светло излъчване, щом до късна нощ са държали будни група затворници. Честно да ви кажа, не мога да си представя да са пяли погребални песни или някакви тъжни. Още повече Библията докладва, че публиката им е внимавала във всеки тон на техните песни, а не е хвърляла по тях остатъците от затворническите дажби. Дали са се смяли буквално или не, не пише. Но ясно е, че тяхното радостно поведение не беше провокирано от непосредствените обстоятелства от заобикалящата ги среда. Тя беше напълно обезкуражаваща. По-скоро, този смях, тази радост беше резултат от вярата им, че Бог вече е изработил освобождението им, но просто е скрил от тях точното му време. Както и всяко друго нещо, Сатана си е поставил за цел да фалшифицира всички Божии дарове. Смехът не е изключение. В днешния несигурен свят хората с голяма охота се обръщат към неща, способни да ги разсмеят. Шоу-програми, филми, нощни клубове и всичко това в усилието си да се изправят пред нежеланите и плашещи неща от живота, нахакано със самочувствие, дори само за няколко минути. Но когато този смях заглъхне, светът не се е променил и има нужда от нов източник на смях. Скъпи приятели, това е фалшив смях, основан върху временно замъгляване на действителността. Зад него няма нищо. Обратно, когато човек се е свързал с един, който има властта да предсказва и дори да направлява бъдещето, и когато този един е обещал на своите възлюбени деца, че ще обърне всичко за тяхно добро, тогава този човек има право да поседне, да си поеме въздух и да се засмее от цяло сърце, независимо от обстоятелствата. Това не е някаква временна трескава и празна веселост или моментно забавление. Този смях, този външен израз на дълбоката радост, това е акт на вяра. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!